Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Vitsivitsy lasa izay dia nisy vehivavy anankiray nitady izay fomba rehetra aminony ny vadiny indimy be izao. Voalohany a, nasiany vakimpitaratra tao amin'ny zava-pisotrony, avy eo indray nasiany pozim-boalavo tao amin'ny sakafony, dia nasiany rony alamainty ilay karazany mahafaty rony tao ampandriny ny vadiny. Noveleziny tamin'ny tantanana ny lohany raha izy mbola natoriny. No karamainy ny sakaizany sasany mba hitifitra azy, kanefa nandamoka avokoa ireny rehetrireny. Fantatra ny fahadisondra vehivavy. Farany dia nogogogo ny tomany ilay ramatoa ary nanantona ny vadiny. Indro izy nangatam-pamelana mafy dia mafy tamin'ilay vadiny, ary dia toy izao no navalin'ilay rangaha vadiny azy: mbola tianao foana ary mamelanao. Eny, sitrako ny arahantsika mitoetra indray toy ny mpivady ara-dalàna. Endry mpiaino an-tsaina, mihoatra lavitra noho izany ny fomba hitiavan'Andriamanitra antsika. Rehefa mangataka amin'Andriamanitra isika mba hamela ny fahadisoantsika, na manahoana na manahoana ny fahadisoana vitantsika, dia valiny hoe tianao foana. Fitsorany ary kosehina avy eo amin'ny fonja ny feo miferitreretantsika izay mitambesatra ao anatintsika ao isika, ka ampodian'Andriamanitra indray hiverina ao amin'ny tontolo iainany mba ho isan'ny ankohonany anana anjara toerana ao am-pony. Ary toy ny olona tsy nanao ratsy azy akory no fomba hitondrany antsika. Mba manahoana re ny hamalintsika izany fitiavana tsy ailazaina sy tsy voavidy volo izany? Sa amavoinao ny harenin'ny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony, satria tsy fantatrao fa ny famoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Romanina toko faharoa ny andininy fahaefatra. Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny Radio Advantista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Inona no aseho mariky ny bibidia? Iza ny bibidia ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo? Tena izy tokoa ve ny fanenjehanareo izay tsy mety miankohoka aminy? Inona efa tianao ny alalan'ny valin'ireo ao amin'ny baiboly eo? Manasanao ary anaraka famelabelarana ratsoratra masina, atolotro ny fohiben'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny AWR no manika miotmanina filoha lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsono an'olotra izany amin'ny teny malagasy.
Dia faly mitafatafa amintsika manohy ny fiaramianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, ny mpiaramianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa, ao anatin'ny andiana famelabelarana makasika ny alasaro ny faminaninny Baiboly. Nanaitra ny maro amintsika izay voalaza amin'ny apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo zany hoe ao anatin'ireo afatra entin'ny anjely telo andininy fahafolo raisintsika atreo amin'ny andininy fahasivy a sy ny fahafolo dia zao ny vakintsika ao. Raha misy miankohoka eo anyloan'ny bibidisy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany, dia izy koa nisotro ny divay ny fahatezeran'andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra. Afatra ilana fieritreretana lalina sy fanapaha-kevitra entitra izany, ary ilaina fantatra hoe iza ilay bibidia ary inona ny marika ary ahoana ny alalako fa tsy miankohoka aminy tokoa aho. zao ny voalaza o amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambe folo ka ny andiny fa enina ambe folo sy ny fafeto ambe folo. Apokalipsy toko fahatelo ambe folo andiny fa enina ambe folo sy ny fafeto ambe folo. Ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia ampandraisiny ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa, mba tsisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na nisan'ny anarany. Efa nirahantsika nianatra fa satana ilay dragona no name fahefana nyity bibidia anankiray ity na ity fanjakana anankiray ity. Dia tsy mahagaga raha ho afaka manery ny olona rehetra izy, na kery na lehibe, na manan-karena na malahelo, na tsy andevo na ny andevo, handrain'la marika eo amin'ny tananankavanana na eo amin'ny andriny. Ary ny famaizana dia famaizana raha teokarena lehibe mihitsy, tsisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana an'la marika. Andriamanitra izany etsy an-daniny a dia mampitandrina fa izay miankohaka amin'io bibidia io na mandray marika eo amin'ny tanany na ny andriny dia handray ny fahatezeran'andriamanitra tsy miaroaro zavatra. Etsy an-daniny, satana amin'ny alalan'ity bibidia ity na ity fanjakana ity dia hanafaikoa izay rehetra tsy manaiky mandray an'la marika. Nydikan'izay dia tena hisy ady goavana izany angamba no ady ngeza indrindra izay mety hisy eto ambonin'ny tany. Ary io loha hevitra io no isan'ny loha hevitra lehibe indrindra tsy dia mbola nasiana resaka firy hatramin'izay, kanefa miteraka ady hevitra be dehibe anivon'ny olona maro. Ifandresantsika teto fa raha manao fikaroana ao amin'ny google ianao raha manana ordinater na telefona fahana manao an'izay a, dia ho hitanao fa miverina any amin'ny intsi folo amin'nyzato tapitrisa mahery ny teny hoe mariky ny bibidia amin'ny teny anglisy mark of the beast. Ary mitombo hatrany zany, mitombo hatrany zany, midika izany fa be dehibe ny fikaroana na ady hevitra na vaovao makasika an'izany. Ary rehefa mikaroka tokoa ianao mamaky an'ireny boky na fikaroana na firesahana momba ny mariky ny bibidia ireny a, dia ho hitanao fa misy hevitra sy dikany samihafa, samy manana ny antikany azy, samy manana ny fiheverany azy, zay mifanipaka marobe mahakasika an'izany mariky ny bibidia izany. Ao ireo izay mino fa marika apetraka amin'ny vatana hony, eo amin'ny andrina sy ny tanana tahaka ny tato zany, na ireny soratra maintimainty tsy mety afaka ireny rehefa soratana amin'ny hoditra. Ao indray ireo milaza fa code barre ahitana ny marika enina ambenimpolo ambenijato zany. Fa ny hevitra be mpino indrindra dia ny hoe ilay mikropus mitovy amin'ny antsasaky ny fotsimbary asisika ao anatin'ny oditra amin'ny tanany izany, na tsofoka amin'ny alalan'ny vaksiny ao anatin'ny vatan'olombelona, izay fandresantsika teto fa tena tsy marina velively. Marina fa misy tokoa reny mikropus ireny izay apetaka amin'ny biby na zavatra na olona mba tsy avery azy, ary indrindra hahafahana manara-maso ny misy azy na iza na iza lehany. Ary efa fikasana mihitsy efa tetikasa iraisam-pirenena izy io, hosolon'ny karapanondro, ny karapokotany, ny karta bankera fakana volany amin'ny banky sy ny karatra rehetra ampiasainy, ary tsy hoela mba hamora kokoa ny fanaraha-maso, alalana hoe izy ianao, aiza misy ianao, hatramin'ny antokom-pivavahana misy ianao sy ny sisa. Efa misy koa ohatra ny fampiasana ny telefona ny mifaritra sasany ahitana ny sorabolanao fotsiny any amin'ny banky, fa tsy misy vola kirakiraina intsony rehefa mividy zavatra. Any Shina ohatra dia efa tahaka an'izany. Misy daholo ireo zavatra rehetraireo, fa ny fanontaniana dia ny hoe ireny ve ny mariky ny bibidia, na ny iray amin'ireny ve ny mariky ny bibidia araka ny fiheverany maro azy. Raha nanaraka tsara ny fiarah-mianatra teto ianao a, dia efa mahalala sady fa tsy hany valiny. Mety ho ampiasaina tokoa ilay mikropus atsofoka eo amin'ny tanana saingy tsy iny akory ny mariky ny bibidia. Satana dia miezaka mametraka zavatra sandoka anodinana ny saintsika tsy fantoka amin'ny tena izy. Inona ny marina andeha isika hiverina amin'ny baiboly? Ny baiboly no nahitanan'izany teny hoe mariky ny bibidia izany voalohany. Noho izany dia aleo ny baiboly ihany no hanazavany tena hevina. Voalohany indrindra dia izao, mazava tsy misy fisalasalana ny voalaza ao amin'ny baiboly fa ho avy tokoa ny fampiarana izay voalaza ao amin'ny apokalipsy 13:10 mikasika ny mariky ny bibidia, fa hanasa azy izay tsy manaiky andray an'ny marika izay apetrana izy ary tsy mety mekohoka eo aminy. Tsy misy datin'andro mikasika an'izay, fa ho avy izay ho ny tenin'Andriamanitra ary tsy fantatra raha ho afaka miatra manera-tany tokoa na mifaritra sasany ihany, fa dia ho avy izay fanerena izay. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka hita fahazavana mikasika an'izany isika ao amin'ny teniny. Mario fa aorinan'ireo andinin'ny telo farany ao amin'ny apokalipsy 13:10 izay hahitantsika an'izay hetsika manokana hanerenany olona handray mariky ny bibidia izay a, dia izao ny vakintsika eo amin'ny andiny manaraka amin'ny apokalipsy 14:1. Apokalipsy 14:1, ny amin'ny zanak'ondry sy ny mpanaraka azy. Ny apokalipsy 14 ahitantsika ilay bibidia sy ny mpanaraka azy. Ny apokalipsy 14 vao manomboka misy ny andiny voalohany dia mitondra ny lohateny hoe ny amin'ny zanak'ondry sy ny mpanaraka azy. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo tendrombohitra Ziona ary nisy 7,000 sy ray hetsy nomba azy, samy manana ny anarany sy ny anarany ray voasoratra eo amin'ny andriny. Ny hoe 7,000 sy ray hetsy dia isa ara-paminaniana ihany koa fa tsy ara-baky teny akory. Mbola isy ny fotoana hanazavana an'izay. Izany hoe misy marika roa samihafa hitantsika treto izay samy eo amin'ny andrina avokoa na eo amin'ny tanana. Eo izany ireo olona manaiky ny bibidia izay anana ny mariky ny bibidia eo amin'ny andriny, ary etsy an-daniny kosa dia isy ireo zanak'Andriamanitra izay hanana ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny andriny. Dia mihevitra ve ianao fa Andriamanitra dia hampiasa puce elektronika, ilay mikropuce na mikrochip, ho atsofoka eo amin'ny andron'ireo olona izay manaraka azy? Tsia, izaho koa tsy mino an'izany. Ary mazava ra baiboly fa lalina lavitra noho izay heveran'ny maro azy ny fototra hipetrahan'izany marika izany. Fa ny azo antoka dia izao, hizara roa mazava tsara ny olona eto ambonin'ny tany, ary ny safidiny tsirairay no hamaritra ny toerana isy azy, ka tonga azy hitondra ny mariky ny bibidia na ny mariky ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny andriny, miloha indrindra ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rao amin'ny lanitra. Ankoatra an'izay voalaza ao amin'ny apokalipsy 14:1, dia izao ny vakintsika ao amin'ny apokalipsy 7:3. Apokalipsy 7:3. Fa raisintsika avy hatrany ny 7. Aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andry ny mpanompon'Andriamantsika. Ho asian'Andriamanitra tombo-kase mampiavaka azy izany a eo amin'ny andrin'ireo tena mpanaraka azy marina, milohany hamahana ny ilatsahan'ireo loza farany. Tombo-kase sandoka kosa izay antsoina hoe mariky ny bibidia no hipetraka eo amin'ny andrin'ireo izay manaraka ny bibidia na ireo izay manaiky an'i Satana. Ny apokalipsy 20:24, apokalipsy 20:24 dia milaza fa ny anaran'Andriamanitra dia ho hita eo amin'ny andrin'ireo olom-boavonjy rehetra izay ho tonga any an-danitra. Voalaza io fa hahitany tavany izy ireo ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny. Miverimberina ny fanamafisana ny fametahana marika mampiavaka eo amin'ny andrina na eo amin'ny zanak'Andriamanitra na eo amin'ny mpanaraka ny bibidia. Tsy marika ara-baky teny anefa ireo fa marika ara-paminaniana. Maneho inona ary izany ilay marika na ny tombo-kase eto? Ny andrina dia maneho ny saina izay saininao izay miseho ao anatin'ny atodohanao ao, ary ny fametrahana ny marika eo amin'ny tanana dia midika hoe asa ataon'ny tananao. Samy mikendry ny hametraka ny marika eo amin'ny andrintsika sy ny tanantsika, na Andriamanitra na ny devoly, satria manana safidy sika hiandany amin'Andriamanitra na amin'ny Satana. Tian'Andriamanitra apetraka ao amin'ny saintsika ny fahamarinany, ny fitiavany ary ny teniny, ary ny hevitry ny hoe mametaka ny marika na ny tombo-kase eo amin'ny tanana dia izao: tia ny iainantsika izany, tia ny ampiaritsika eo amin'ny fiainana izany. Ry namako, tsy asa indray andro izany. Inona ny zavatra hitan'Andriamanitra tehirizinao ao anatin'ny sainao sy ny zavatra ataonao? Avelanao hametraka ny fahamarinany sy ny fitiavany ary ny teniny ao anatin'ny sainao ve Andriamanitra? Tianao ve izy hanefo ny sainao hankafy ny fahamarinany amin'ny alalan'ny hery ny fanahiny masina izay avelanao anao an'izany an-tsitrapo? Sa satana no avelanao hanao an'izany? Resahanao fotsiny ve ireo fahamarinana ireo? Sa miezaka ianao eo ambany fahasoavan'Andriamanitra hiaina amin'izany amin'ny fitiavana eo amin'ny fiainanao? Sa satana no avelanao anara-po hanefo ny sainao amin'ny toetsainy sy anazatra anao amin'ny asa ratsy fanaony ary hamantsika lalina an'izany ho lasa fiainanao mihitsy? Raha miresaka mikasika ny mariky ny bibidiny baiboly, move marika arabaka teny izany azo tsapahitanana mazava ny voalaza teo. Izao no vakitsika eo amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany, ny amin'ny biby roa izay mpanompon'ny dragona, izay ny lohatenyity toko ity. Izao no vakitsika eo: ary hitako fa endry nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanatandroka folo loha fito, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenena ndratsy. Ny andiny faharoa dia milaza mazava fa lay dragona nandevoly dia nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Misy toetoetra sasantsasany izay voamarika mazava amin'ny tenin'Andriamanitra mampiavaka n'io bibidia io. Efa nomeny ny tenin'Andriamanitra antsika ny toetoetra mampiavaka n'io bibidia io, ary efa nomenantsika teto ny sasantsasany tamin'izy ireny. Ankoatr'ireo izay efa noresahana teto ary a, dia inona koa ny toetra mampiavaka azy? Izao ny voalaza amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo: ary hitako ny lohany anankiray izay toavoka efa ho faty, nefa sitrana ihany ilay feriny saika nafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Naratra saiky maty izany ilay bibidia, nefa sitrana ihany. Rehefa izany dia naraka azy izao tontolo izao. Izay izany a fomba anankiray hafantarana azy. Voalaza eto fa gaga ny tany rehetra fa tsy hoe ny salasala. Fa inona moa no nitranga? Nalainy General Bertier Sambobelona tamin'ny taona 8777 ny filohan' izany fahefana izany ary maty tany an-tsestany. Ny hevitra ny antsasak' Eoropa tamin'izay fotoana izay, fa ny farana tamin'ny toejavatra io ny fanjakana io fahefana io. Nefa efa fantatr'Andriamanitra fa ho sitrana izy araka nyvoalazan'ny faminaniana eto, ary ny hery miasa mangina avy amin'ny fanjakany dia hitombo mandra-pahatonga an'izao tontolo izao hanaraka ny fitarihany, arak'izay hitantsika ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Ny toetra manaraka izay ampiavaka azy dia ity: hanana ny isa mahagaga 5700 ilay bibidia. Izao ny voasoratra ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo: indro ny fahendrena, aoka izay manan-tsaina hanisany isan'ny bibidia, fa fanisan'ny olona izany, ary 5700 no isany. Ambarany baiboly mazava tsara ary fa isan'ny olombelona ilay izy, ilay hoe 5700. Diso tanteraka izany ny fanazavana moderna n'io 5700 io, izay ampiaran'ny olona karazana teknôlôjia. Tsy ilayntsika ny mandany andro hoe iza amin'ireny no izy, satria mazava ny ambarany baiboly fa olona izany izy io. Mazava ho azy fa tsy nanenjika ny olo-masina ny teknôlôjia, na ny code barre, na ny puce elektronika sy ny zavatra hafa nandritra ny 5700 taona izay nampiavaka an'ilay bibidia. Tsy nanao blasfemia ny lazany tena no Andriamanitra koa ireny zavatra ireny. Mario tsara izany fa misy toetoetra miaraka mifameno mampiavaka an'ilay bibidia izay nomeny dragona fahefana, fa tsy toetoetra anankiray fotsiny akory. Aoka hitandrina tsara rehefa mianatra fa milohany ny antsontsika ny fahefana anankiray hoe antikristy, dia tsy maintsy azontsika antoka aloha fa mahafeno ny fanoritsoritana rehetra omeny baiboly momba azy izany fahefana izany. Milaza mazava ny teny fa an'olona izany isa izany, nefa koa an'ilay bibidia. Azo omena izay rehetra liana manokana ny amin'ny hevitra ilay hoe enina ambenimpolo ambenjato. Fandeha isika hijery toetoetra anankiray hafa izay mampiavaka an'ity bibidia ity, ilay nomeny ny dragona fahefana. Inona ilay toetoetra manaraka? Tsy fahefana ara-panjakana fotsiny izy ity, fa sady fahefana ara-pivavahana, ary tafiditra ao amin'ny raharaham-piakofana mihitsy izy. Mitaky ny olona hiankohoka aminy. Izao ny voalaza momba n'izany eo amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy sy ny fahavalo. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy sy ny fahavalo. Dia nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa roa amby efapolo volana. Efa nianarantsika teto tamin'ny atsipiriany ny amin'izay hoe roa amby efapolo volana izay, na ny enimpolo sy roanjato sy arivo andro izay midika ho taona. Dia izao notoy ny teny: ary iankohoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry izay voavono atramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao. Ah, misy resaka fiankofana eto, ary io ny tena tanjony Satana. Mba tianikonge ny ankofan'ny olona aminy. Nahoana no Andriamanitra rery no iankofana? Ary azo atao dia atodika ny aminy mihitsy ny fiankofana rehetra. Iankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry izay voavono hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao. Dia mbola hitantsika mazava eto ihany ilay fizarana roa voalaza mazava tsara eto: ireo izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry, ireo no miankohaka eo anoloan'ilay bibidia, ary ny olona rehetra maneran-tany dia asainy manao an'izany. Ary izay tsy manaiky an'izany dia tsy havelany vidy, tsy havelany varotra, araka nefa nivakintsika tao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo teo. Raha tsaroanao a, dia ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo no misy an'izay. Andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Etsy an-danin'izay izany a, dia mazava tsara fa ireo izay manana ny marik'Andriamanitra nijoro azy hatramin'ny farany dia tsy anaiky hiankohoka amin'ny bibidia. Ka ny mampiavaka n'ity fahefana ity izany a, izay nomeny dragona fahefana, dia misana ny zavatra ara-panahy izy no sady fitondrana ara-politika. Miveriny nefatra ny teny hoe miankohoka, miankohoka, miankohoka ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, izay toko mampitandrina antsika ny amin'ny fiankofana sandoka. Dia hitantsika eto izany ny antony mahatonga an'Andriamanitra manao antso ao amin'ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahaenina, manao hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, ary miankohofa amin'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ramasina ary loharano. Satria ity bibidia ity dia anerin'ny olona rehetra hiankohoka aminy koa. Ny toetra anankiray farany a, izay ho resantsika mampiavaka an'ity bibidia ity na ilay fanjakana izay nomeny dragona fahefana, dia ity: hiady sy anenjika ny olo-masina io bibidia io. Izao ny voasoratra momban'izany eo amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ihany andininy fahafito. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito: ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Io le fe-potoana lava de lava izay nanenjehana mafy ireo izay mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra tsy misy fanovanana kely aza, sola scriptura. Dia nampangaina tsy andrariny ho nanao eloka mahatsiravina ireny olona ireny, namoronana n'izao karazana eloka izao, ary nolazaina fa fototry ny loza manatambony tranga rehetra. Mbola hiverina izany. Noeloina tamin'ny aratsipanahy ho mpikomy tamin'ny ampira izy ireo tamin'izany fotoana izany, sady fahavalo ny fivavahana hony. Jereo ny fahaizan'ny Satana mandainge ireo olona izay sarotony tamin'ny fivavahana mifanaraka madiodio amin'ny voalazany tenin'Andriamanitra indray, nolazainy fa fahavalo ny fivavahana, kanefa izy mihitsy ny fahavalo ny fivavahana, ary mario fa izany foana ny fanaon'ny Satana sy ny mpanaraka azy. Dia maro tamin'ireny olona ireny tamin'izany fotoana izany no natsipy ho an'ny bibidia na nidorana velona teo amin'ny toeram-pilanonana. Zavatra efa niseho izany ary efa niresantsika teto. Misy tamin'ireny olona ireny a no nidorana velona, tena be dehibe izy ireny. Anisan'izany ry John Huss, izay mpamakilay ara-pivavahana nalaza. Rehefa hodorana izy a, dia mbola nalaina fanandre mandeha, nalain'izy ireo fanandre mandeha hoe, raha toa ka sainao ny mandany finoanao ny baiboly ampahabe maso eo mason'ny olona rehetra, dia tsy hodorana ianao. Kanefa maika nasehoany fa fotoana anankiray hanehony ny mahazanak'andriamanitra azy izany fotoana izany, mijoro amin'ny fahamarinana hatramin'ny farany, satria azo ny antoka ny fananganana azy amin'ny maty. Ny mpahitantara Dobina sy Willy dia nilaza fa olona tsy nanantsiny atapitrisany no novonoina tao anatin'ny famonoana olona indray mandeha monja. Hoy ny mpanoratra anankiray antsoina hoe Le Key ao amin'ny bokyny soratany, mitondra ny lohateny hoe History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism. Zao ny voasoratra ao anatiny: io fahefana io no nandatsadra olona tsy nanantsiny be indrindra no nirafitra hafa izay nisy teo amin'ny olombelona. Ho ndray ny mpanoratra anankiray antsoina hoe John Daniel ao amin'ny bokyny The Grand Design Exposed. Zao no nisoratany ao amin'ilay boky: ho an'ny mpikaroka rehetra izay tsy manao fahadisoana dia sahy milaza fa ny tantara dia maimbo ny fandatsahan-drahan'io fahefana io, izay nanafoana tanàna sy vahoaka tsy nisy famindrapo, satria ny ankohoka tamin'ny fomba hafa fotsiny izay tsy nitovy tamin'ny an'izy ireo. Ny ankohoka tamin'ny fomba hafa fotsiny izay tsy nitovy tamin'izy ireo. Hitantsika fa misy resaka fiankofana ady ho amin'ny fiankofana ao anatin'ny adiny tsara sy ny ratsy. Zao ny voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny faharoa amby roapolo. Jaona voalohany toko faharoa andiny faharoa amby roapolo: iza ny mpandainga afa-tsy ilay mandahan'i Jesosy tsy io Kristy? Izy no antikristy, dia izay mandany ray sy ny zanaka. Ry mpiara-mianatra amiko, anterina indray fa reo teny rehetra novakiana ireo, na avy tamin'ny soratra masina mivantana na ny fanamarinana an'izany, ny fisehon'izany teo amin'ny tantara, izay mbola azonao hamarinina tsara, dia tsy mikendry afa-tsy ny fikaroana ny marina. Andriamanitra mihitsy no nilaza tamintsika fa misy marika izay tsy tokony ho raisintsika, ary misy marika izay tsy maintsy raisintsika, ary hiainana mihitsy izany fa tsy marika ety ivelany fotsiny. Raha fitinina ny zavatra nyresahana teo, ny afatry ny anjely voalohany ao amin'ny Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo dia miantso ny olombelona rehetra hiankohoka ampahary ny lanitra sy ny tany. Ny afatry ny anjely fahatelo dia mampitandrina ny olombelona tsy ankohoka amin'ny bibidia. Ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinyny fahenina ambin'ny folo dia fanerena ny olona rehetra eran-tany hiankohoka amin'ny bibidia sy handray ny marika eo amin'ny tanany, ary izay tsy manaiky an'izany dia tsy azo hividy na hivarotra. Mizara roa mazava tsara eto ny safidy: tsy misy ny hoeo antenatenany, ao ireo izay iankohoka amin'izay nanao ny lanitra sy ny tany, ary ao izay iankohoka amin'ny satana amin'ny alalan'ilay bibidia. Ny fiankofana no tena fototry ny ady lehibe ifanaovantsara sy ny ratsy hamafisina izay, izay miseho amin'ny fitomana ny olona iankohoka amin'ny an-daniny na amin'ny ankilany, ary averina ihany tsy misy afaka hijanona eo antenatenany. Ny Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo, Apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo no milaza ny toetoetra ampiavaka ny olona ho mpanaraka an'i Kristy hatramin'ny farany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Tsy ny finoanan'i Jesosy fotsiny, tsy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra fotsiny, fa izy ro miaraka ary manana ny ivony ao anatin'izany ny resaka fiankofana. Dia mafisina ihany fa tsy ny fikaroana amin'ny boky hafa na ny internet no ahitanao ny marina mikasika ny mariky ny bibidia, fa ao amin'ny baiboly irery ihany, satria ny baiboly nahalalana an'izany voalohany ary manazava an'izany tsara amin'ny hevin'ny feno araka ny nandrenesantsika azy atreto. Voafaritra mazava tsara ny mampiavaka an'ireo antokoroa tsy maintsy hisafidianan'ny olona rehetra eto an-tany, na iza na iza, ireo izay ankohoka amin'ilay nahary ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina dia mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy, ary ny andany kosa dia hiankohoka amin'ny bibidia sy hitandrina ny lalàna avoakany. Mazava ny safidy tsy maintsy ho ataony tsirairay, mazava ny fanambaran'ny tenin'andriamanitra mikasika an'izany. Rehefa nanome ireo didy samihafa antsoina ho lalàna seremonieli ho an'ny zanak'israely andriamanitra, dia nitanysainy ta mosesy fotsiny ihany izany fa nididin'andriamanitra misa folo dia nisoratany ra satana n'andriamanitra mihitsy teo amin'ny vato. Ny hevitr' izany dia izao tsy azo ovana. Ao anatin'io lalàna io rery no ahitantsika ny mariky ny tompo-kase n'andriamanitra. Ny tompo-kase dia milaza mazava ny mombamomba ny tompony, ny anarany, ny fatra iadidiny, ny asa, ny fahefany. Averina ihany izany aiza ho aiza ao amin'ireo didy nysoratany ra satana n'andriamanitra ireo ary ny misy ny tompo-kasehany ao amin'ny didy fahefatra. Inona ny teny voalohany eo amin'io didy io? Mahatsiarova. Zay mahatsiarova. Aiza no hafana manao an'izany asa fitadidiana izany? Ao amin'ny atidohantsika, eo amin'ny atidoha mifanitsy amin'ny andrina mihitsy. Eninandro no iasanao. Amin'inona moa isika no miasa? Amin'ny tanana. Fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Tsy sabatan'i Jehosy io a, averina ihany izay. Ka raha Jehovah no andriamanitra ao dia miankohofa amin'ny andro sabata. Dia ny sabata izay tompo-kasen'Andriamanitra. Tsy misy na iza na iza afaka manova ny sabata masin'Andriamanitra. Efa nambaran'i Jesosy mazava tsara ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Matio toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo hoe: aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany, mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany, dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ao anatin'izany eo anivony mihitsy ny sabata masin'Andriamanitra izay tompo-kasen'Andriamanitra. Tsy azo vaina iza. Zao nyvakitsika eo amin'ny Eksodosy toko faraika amin'ny telopolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Eksodosy toko faraika amin'ny telopolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Hatramin'ny tarana ny faramandimby dia ho fanekena mandrakizay izany, ho famantarana amiko Andriamanitra sy aminareo zanako mandrakizay izany. Zao koa nyvakitsika eo amin'ny Ezekiela toko faharoapolo andinin'ny faharoapolo. Ezekiela toko faharoapolo andinin'ny faharoapolo: ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko soa aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Dia mbola pitsika ihany ao amin'ny andininy faharoambe folo, Ezekiela toko faharoambe folo andininy faharoambe folo: ary nomeko azo koa ny sabatako ho famantarana ho amiko soa aminy, mba ho fantany fa izaho Jehovah no manamasina azy. Averina ihany fa ananan'ny satana fisandohana avokoa ny fahamarinana raha baiboly rehetra. Raha mametraka ny sabata marina zany a Andriamanitra, dia manolotra sabata diso satana. Anjaranao ny mandinika ny tokony ataonao. Inona moa ny toetra anankiray izay hanisany hampiavaka manokana anty bibidia na fanjakana andray fahefana avy amin'ny dragona na ny devoly ity? Izao ny voalaza amin'ny Daniela toko fahafito andiny fahadimy amby roapolo. Daniela toko fahafito andiny fahadimy amby roapolo: ary hiteny anohitra ny avo indrindra izy sy ampahory ny olo-masi ny avo indrindra, efa nitranga izany, ary hitady hanova fotoana sy lalàna, hitady hanova fotoana sy lalàna, ary hatolotra eo an-tanany ireo ambara-patapitry ny fehitrandro ray sy ny fehitrandro roa ary ny atsasaky ny fehitrandro. Mifanindran-dalana ny faminanian'i Daniela toko fahafito sy ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Ndika teny hafa tahaka ny ao amin'ny King James Version dia manao hoe: ikasa anova fotoana sy lalàna izy. Fahasahiana lehibe anie izany. Ny sabata ny didy fahefatra dia mbola mitoetra ry namako. Azonao ataony makany am-piangonana na isan'andro san'andro aza, tsy hany ny olana, fa ny andro no hamasinin'Andriamanitra iankohofana amin'ny manokana dia ny andro sabata. Inoko fa mazava izay. Inona moa no zavatra nokian'Andriamanitra tamin'ny mpisorona na ny mpitandrina taloha? Zao ny vakitsika ao amin'ny Malaki toko faharoa andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Malaki toko faharoa andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy: fa ianareo kosa dia efa nivily lalana sady nampatafitohina olona maro ny amin'ny lalàna no ny tsy nitandremanareo ny lalàko sy ny zahanareo tavan'olona ny amin'ny lalàna. Milaza eto Andriamanitra fa tsy nitandrina ny lalàny ireo mpitarika ara-pivavahana tamin'ny androny Ezekiela, sady naniratsirany didiny zavatra efa nitranga taloha no mbola miverina amin'izao fotoana izao. Hoy ny voalaza o amin'ny Ezekiela toko faharoa amroapolo andiny fahenina amroapolo sy ny fahafito amroapolo. Ezekiela toko faharoa amroapolo andiny fahenina amroapolo sy ny fahafito amroapolo. Ny mpisorona dia mandika ny lalàko sy mandoto ny zavatra masina. Tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy, ary mampiseho tsy fitoviany maloto sy ny maloto, ary mitampy maso tsy hijeriny sabatako izy, ary tsiratsiraina ao aminy aho. Zava-misy ve zany sa tsy misy? Mbola mitrangy zany amin'izao fotoana izao? Izao nolazay mpitarika fivavahana sasany, tsy misy mahasamihafa aza ny sabata na alahady na andro hafa rehefa mahitsy fo ianao. Tsy hitanao ve ry namana ny mahafitaka an'izany? Ara baiboly ve zany resaka izany? Ilaina ny mahitsy fo, fa tsy ampy zany. Averina ihany zay voalaza o amin'ny apokalipsy toko fefatra ambe folo andeha ny faharoambe folo. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy miaraka. Ry namako, mbola miteny toy izao Andriamanitra o amin'ny Ezekiela toko faharoa amroapolo andiny fahavalo. Ezekiela toko faharoa amroapolo andiny fahavalo. Hamavoinao ny zavatra masina ary lotoinao ny sabatako. Tsy mety amin'Andriamanitra izany. Androsaka ny fahatezerany amin'ireo izay miteny toy ny eo amin'ny Ezekiela toko faharoa amroapolo andiny fahavalo amroapolo Andriamanitra. Zao mantsy ny teny izy ireo, izao nolazain'i Jehovah Tompo, nefa Jehovah tsy niteny tsinona. Ha, tsy mangina io Jehovah io? Tsy hodin'Andriamanitra tsy hita na hadino ny reny fanampiana sy fanesorana ny teniny ireny anie? Hanadinana antsika izany ary voarakitra ao amin'ny apokalipsy mihitsy. Loza ny milaza fa hevitr'Andriamanitra ny hevitsika. Tsy azontsika taona oviana na oviana ny mametraka teny ao ambavan'Andriamanitra na manao tsinitsinina izay nylazainy. Jesosy dia nampianatra antsika fa ny fiantsoana ny anaran'Andriamanitra na koa ny fitarihana fandaranasa fanampiana ny hafa, na dia atao amin'ny toetsaina tsy misy fitiavatena azy izany, dia ho tsinitsinina, ho tsinitsinina izany raha tsy arahana fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra feno. Ny fanaovanao zavatra anankiray izany a tsy manamarina ny fanaovanao tsirambina ny tokony atao. Milaza ny soratra masina fa ny fankatoavana ny fitsapana ny fivavahana azo ekena na ny mpanaradian'i Jesosy tena izy. Ireo izay manolo tena feno hitory ny anaran'i Jesosy nefa tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra dia tsy mahazo ny faneken'Andriamanitra. Ahoana hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao Matio toko fadimy ambin'ny folo andininy fahasivy. Matio toko fadimy ambin'ny folo andininy fahasivy. Ary mbola miverina ao amin'ny Marika toko fafito andininy fahafito. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Tsaroko eto ny afatrafatra napetrak'i Jesosy fampitandremana izay efa niteneniny ao amin'ny Matio toko fafito andininy faraika amroapolo ka hatrany amin'ny fahatelo amroapolo. Matio toko fafito andininy faraika amroapolo ka hatrany fahatelo amroapolo. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko. Be dehibe mantsika no mandefa fitenenana tahaka an'izao hoe Andriamanitra iray ihany no ivavahana. Ka raha Andriamanitra iray ihany no ivavahana dia tokony ho sitrapon'Andriamanitra iray ihany izany no arahana. Fa matoa misy zavatra anankiroa mifanipaka, tsy maintsy diso izany ny anankiray. Fa aza asaintsika miteny izay tsy niteneny ny Andriamanitra. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiky io izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako amin'ny maromarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Fampitandremana mazava daholo izany ireo olo be. Amin'izao fotoana izao aloha dia tsara ny manamarika fa tsy misy na dia olona iray aza mbola manana ny mariky ny bibidia, mbola fampitandremana ny mandeha. Tsy mbola diso ariana loatra raha izao ianao ny mandray fanapa-kevitra. tsy antokom-pivavahana ny resahana eto a, fa samy misy olon'andriamanitra tena tia azy avokoa. Averina ihany izay amin'ny antokom-pivavahana rehetra, mifoko rehetra, ny samy hafa firenena. Fa rehefa mandre ny antson'andriamanitra mivantana isika, voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny fahenina ka hatramin'ny faharoambe folo, raha tena tia an'andriamanitra ianao, manapa-hevitra hametraka safidy mazava, hihevitra ny hoavinao sy ny taranakao mandrakizay. Ho avy ny andro izay tsisy olona hahazo hividina hivarotra raha tsy manana ny marika, ka izao no andro fanararotana. Noho izany a dia hoy ny voalaza ao amin'ny jaona toko faharoambe folo andiny fadimy amin'ny telopolo, jaona toko faharoambe folo andiny fadimy amin'ny telopolo: mbola kely ihany hitoerany mazava aminareo, mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy malala izay alehiny. Izao ny fotoana tsy maintsy andraisantsika fanapa-kevitra, ny ampitso a, ny ampitso tsy atsika, ny avoaky ny anio ariva aza tsy fantatra ao. Ka dia manasanao Andriamanitra hieritreritra mazava tsara ary andray fanapa-kevitra avetrany hiandany aminy, aza mijery ny atsimona ny avaratra, samotsaraina amin'ny asany tsirairay. Tsy manana zo hifampitsara isika amin'izao fotoany izao. Andriamanitra irery ihany no mpitsara marina ny ao anatin'ny fony tsirairay sy ny ataony. Ry namako, ry mpiara-mianatra amiko, tena tiako ianao, izany no izarako aminao ny fahamarinana. Miaraka manao ezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra isika mba hanao safidy mazava hanaraka azy amin'ny fotsika rehetra, tsy hanenenana izany raha tsy maintsy handalo fahafatesana, dia ho toromaso fotsiny izany, fa isy dia isy ny fitsanganana amin'ny maty. Ry namako, mpamindra fo ny Andriamanitsika, nefa mi fotoana anankiray dia tsy maintsy mifarana izany, mbola manam-potoana ianao hifidianana ny lalany. Izao mivakintsika amin'ny apokalipsy toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Apokalipsy toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo: rehefa afaka izany dia indro fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra, niazona ny rivotra efatra amin'ny tany, mba tsisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fambokasen'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely efatra izay navelany imbany tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina, na hoe aza manimbany tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisina hitombo kase eo amin'ny andry ny mpanompon'Andriamanitsika. Tiako mba handray an'izany tombo-kase izany ianao. Ny rivotra dia maneho fifandirana, maneho ady, maneho tabataba, maneho loza. Sakanan'Andriamanitra ny fandravany eto tany mandra-patonga ny olony handray fanapa-kevitra homba na hanohitra azy sy ireo zavatra rehetra momba azy. Tsy ampy ny manompo an'Andriamanitra fotsiny, tsy maintsy mankatò azy isika. Ianao ve ti azy dia tsy makatò azy, tsy hafahafa ve zany? Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko Jehovah. Mazava izany. Iza moa no hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny andro farany? Izao novakintsika eo amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambe folo andiny fasivo sy ny fahafolo. Apokalipsy toko fahefatra ambe folo andiny fasivo sy ny fahafolo: ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ny reny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe, raha misy miankohoka eo anolohan'ny biby disy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na mi tanany, dia izy koa misotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaka ny fahatezerany, tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo natrehany anjely masina sy eo natrehany zanak'ondrisy. Inona ny fahatezeran'Andriamanitra? Voalaza eto. Zao ny voasoratra amin'ny apokalipsy toko fadimy ambe folo andiny voalohany. Apokalipsy toko fadimy ambe folo andiny voalohany: ary hitako fa indro nisy famantarany iray koa tany an-danitra, sady lehibe ny magaga, dia anjely fito izay nanana ny loza fito farany, satria ireny no enti manatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ho no a amin'ny maha kristianina mitandrina ny didin'Andriamanitra antsika, tokony hatahotra ny loza fito farany ve isika? Tsia. Hoy ny tompontsika, aza matahotra. Izao nolazainy eo amin'ny salamo faraiky amin'ny sivifolo andiny fahafolo sy ny faraiky ambe folo. Salamo faraiky amin'ny sivifolo andiny fahafolo sy ny faraiky ambe folo: tsisy lozanjoanao na aretina hanakaiky ny lainao, fa izy andidi ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alianao. Amen. Amin'izao fotoana izao a, dia mbola tsy milatsaka ny loza fito, fa rehefa vita ny fametrahana ny tombokase, aoriana ny safidy mazava ataony tsirairay handray ny mariky ny bibidia na handray ny mariky ny tombokasen'andriamanitra, dia vita ny ho anjarany tsirairay izay. Mazava ny safidiny dia hilatsaka ny lozafito. Amin'izay fotoana izay dia azo fiarovana manokana ho voafina tsy ho tratra ny lozafito farany ireo izay mandray ny tombokasen'andriamanitra. Ny apokalipsy toko fatelo ambin'ny folo andiny faefatra, apokalipsy toko fatelo ambin'ny folo andiny faefatra dia milaza fa ny ankohoka teo anolohan'ilay dragona ireo satria izy no nanome fahefana ho an'ilay bibidia. Hitantsika amin'izany ny afetsehin'ny devoly a, ireo izay miankohoka amin'ny bibidia izany a dia hay miankohoka amin'ny dragona mivantana, miankohoka amin'ny devoly mivantana, ary efa hita hatrany am-bolohany anie ny afetseny. Mazava izany, mazava ho azy fa tamin'ny tsy fahalalàna no nivavahany maro tamin'ny dragona, satria ny dragona nanome fahefana any bibidia. Rafitra sandoka izany, ary izao tontolo izao dia nanomboka ny saina tahaka ny bibidia ary nanaraka ny toetsainy. Ny marik'Andriamanitra kosa dia ny fiankofana amin'ny sabata, ny lalàm-pahafana avy amin'Andriamanitra izany. Ahoana ny voalaza amin'ny apokalipsy toko faharoamaroapolo andiny fefatra ambin'ny folo? Apokalipsy toko faharoamaroapolo andiny fefatra ambin'ny folo: sambatra izay mitandrina ny didiny mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina. Efa nianarantsika teto ny tombontsoa ho azon'izay rehetra manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, manaiky ho mpanaraka azy feno, fa anisan'izay handray anjara amin'ny fihinanana ny fahafahana mihinana amin'ilay azonaina izy rehefa tonga any an-danitra. Ny azonaina izay hiazona azy ho velona tanora lalandava mandrakizay mandrakizay. Sambatra izay mitandrina ny didiny mba hanana ny fahefana hihinana amin'izany azonaina izany. Samy andray fanapa-kevitra ny tsirairay, na omba na hanohitra an'Andriamanitra. Izao ny voalaza ao Matio toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelopolo: izay tsy momba dia manohitra, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Alay fisarian-tsaina nge vahoaka marobe mitangorona eo anoloan'ny fefy. Ao amin'ny ilan'ny fefy i Jesosy mijoro ampitsikina, ao amin'ny ilan'ny kosa Satana mivezivezy mandroso sy miemotra. Samy manomboka miantso ny vahoaka na Jesosy na Satana, dia indro samy manapa-kevitra ny tsirairay, samy mifidy izay ho tompony na Jesosy na Satana. Dia indro nisy lehilahy nankiray nanapa-kevitra tsy ho anisan'ny iray amin'ireo vondron'olona ireo, dia nianika ny fefy izy, dia nijoro tamin'ny tongotra anankiray teo ary tsy te hietsika mihitsy. Dia nitodika Jesosy ary niala teo ary niaraka tamin'ny mpanaradia azy, dia lasa koa Satana niaraka tamin'ny antokony. Nipetraka teo amin'ny fefy ilay lehilahy sady nitsika, nihevitra ny tena no fetsy. Tampoka teo anefa, nahita endrika nanatona azy izy, tsapany fa Satana io. Dia nangovotra izy, niteny tamin'ny devoly hoe andao andeha. Sahiratsaina izy namaly hoe aha, tsy nifidy anao any a, tsy nifidy n'izaniza. Dia nitsika tamin'ny mpifaliana Satana sady niteny taminy hoe risakaiza, efa namany ny fidy ahy ianao, hitanao, satria ahy io fefy io. Ry namako, tsy misy fisalasalana ataon-tsaiko hoe lafi ny aiza amin'io fefy io ny tiako isy ahy, ahoanany aminao? Mampitandrina Jesosy izay tsy momba dia manohitra ahy, tsy misy eo antenantenany. Ry namako, ny fisalasalana dia efa fanapaha-kevitra. Raha tsy mitaky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokany ianao, dia iza no hamonjy anao eo? Mazava ny lazain'ny Baiboly, Jesosy ny varavarana, vavahady ho any an-danitra, lalatokana mankany. Hoy ny voalaza amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahaenina, Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahaenina: tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy maintsy mifidy an'i Jesosy isika ary mijoro ho any ny fahamarinany. Nianatra ny teniny isika teto, ho avy tsy ho ela izy ry namako, ny fangatahan'andro dia midika ho salasalana. Mipetraka eo ambony fefy ange anao izany? Tsapanao ve fa miantso anao Jesosy zao ankehitriny izao? Hitanao amin'ny Baiboly ve fa ny zava-dehibe manodidina ny andro farany dia nyresaka fiankofana miantso anao Jesosy, tsy ho azon'ny Satana fitahana tahaka ny nanaovany an'i Eva? Raha resy ny Eva, dia tia ny andresa ianao. Misandoka ao ambadiky ny bibidia izy mba hiankofany aminao. Miantso anao Jesosy, miankofa amiko izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. ho fiarovana anao no antony izany, fa tsy sanatria folie de grandeur dia ireo olona izay manaonao foana mihitsy satria adalam-boninahitra. Move anao amin'ity anio ity, teiteny amin'i Jesosy hoe mifidy ny ankatò ampitiavana anao aho, tena tiako ianao. Tehiteny ve anao hoe tsy tia ankohoka amin'ny bibidia sy andray ny marika avy aminy aho? Fa nirinao ve ny amelan'i Jesosy ahafantatra fa manaiky ny sabata maro ny baiboly ianao, ilay sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao? Angambany io dia tianao ho fantatr'i Jesosy fa maniry atao batisa ianao ka raha ekenao izany, ary tianao ny hitondrana iambavaka izany etaetanao izany, dia mandefasa afatra aminay amin'ny alalan'ny reto laharana telefonina ireto:
034 06 787 62 032 75 379 74
na koa amin'ny Facebook AWR Malagasy, AWR Malagasy. Ary rehefa tonga aty aminay izany dia hivavaka ho anao izay, fa mialohana isarantsika dia hiaraka hivavaka isika. Irainay izay ny an-danitro, mivavaka mba hampahirizinao izay sahiran-tsaina ny amin'ny fanapa-kevitra ho raisiny amin'izao fotoana izao. Ampahirezo izy, ampahirato ny masony ahitan'ny ho avy mazava miaraka aminao, ka andraisan'ny fanapaha-kevitra hiandany avy hatrany aminao. Fantatray fa ho avy tsy ho ely ianao handray fanapaha-kevitra ho an'ny tenanay manokana izahay, dia izay hiandanianay. Tompo, aoka ianao amin'ny olona tsirairay avy amin'ny fomba manokana amin'izao minitra segondra izao, ary irao ny fanahinao masina hitaridalana azy ireo ao amin'ny teninao. Fantatro fa misy ireo miaino amin'izao fotoana izao, miombona aminao amin'ny fanolorantena tahaka ny Josoa manao hoe, fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo anao izahay, amin'ny anaratsoa sarobidin'i Jesosy. Amen. Misaotranao izahay noho ny faharetanao hatramin'ny farany nandray ny tenin'Andriamanitra. Fitaovana ihany izay fa Jehovah Andriamanitra no mampita ny hafatra ho amintsika. Aza misalasala raha misy fanontaniana. Miloha hevitra izay irahantsika mijery eto akaiky amin'ny manaraka dia ny amin'ilay vehivavy janga ao anatin'ny alasaro ny faminaniany baiboly hatrany. Fidio ny lalàn'Andriamanitra. Manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Sanyandovanirai Téléphone 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Tiadala Naritiala Fitanje Manani Lala Ni Marina Tiazulavina.
Fana o mariki la fiti nasceu na o teu calvário na idi de pitiavana mitais a
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.